Jutros na praznik prepodobnog Isidora Pelusiota i prepodobnog Nikolaja, svetu liturgiju u manastiru Žrebovniku, manastiru svetih arhangela, drevnoj nemanjičkoj svetinji, u Bjelopavlićima kod Danograda služio je protosinđel Kirilo Bojović, sabrat svetim slova manastira i profesor cetinske bogoslovije i glavni odgovor uvrženih časopisa Svetigore. Za pjevnicom su pojale sestre manastira Žrebovnika sa vjernim narodom koji se jutros okupio oko svetog života, svetog Arsenija, arhijepiskopa i prosvjetitelja srpskoga, da zajedno služe službu Božiju. Nakon pročitanog svetog evanđelja, koje je danas bilo o onoj evanđelskoj priči o Zaheju, sabranom jednom narodu koji je došao jutros iz Podgorice, Dalnograda i iz ostalih krajeva Bjelopavlića, besedom se obratio otac Kirilo, koji je govorio i tumačio današnje začalo svetog evanđelja Hristovoga, a ujedno se i nadovezujući i pomenuši i pripremne nedelje velikog i časnog posta koje nam dolaze, ako Bog da, da u slavu i u velikoj Božjoj pripremi dočekamo vaskršnji post. Nakon besjede veliki broj vjernika je, kad je vrijeme svetog pričešća, pristupio svetim tajnama Hristovim, da bi nakon službe Božije sabranja liturgijskoga u gostoprinici manastirskoj ljubavlju domaćina, sestrinstva, ove svete obitelji, jedni narod bio ugošćen i tako nastavljena trpeza jagnjeta Božijega u toj trpezi ljubavi i posluženja, kao što to uvijek i sestre rade, okupljaju narod Boži oko svetoga manastira. Danas sabrani oko života svetog Arsenija, svi krajeva onog svetog nasljednika, svetitelja Save, prvog arhijepiskopa i prosvjetitelja roda srpskoga, njegov nasljednik, čije sveto može blagoslovom Božijom, blagoslovom crkve, čuvaju u srcu Crne Gore, u Danilogradu, u Bjelopalicima, u ovoj drevnoj nemanjinskoj svetinji, svetoarhangelskoj manastiru Žrebovniku. Napomenemo da su jutro službe Božije bile u ovom kraju i u hramu svete prvomučenice ravnoapostolne Tekle u Danilogradu. Tu je svetu službu Božiju služio sveštenik protojerej Slobodan Zeković sa vjernim narodom. Tu je bio veliki broj sabranog Božijeg naroda okupljen oko trpeze Gospodnje, kao i u manastiru svetoga velikomučenika Dimitrija u Bojanu Kadića, novoj svetinji koja okuplja također narod, a i u hramu svetoga Petra Cetinskoga u Spužu, gdje je službu Božju služio nadležni paroh puški i piperski sveštenik Stanislav Tatić. Eto, hvala Bogu, u Bjelopavlićima se služe na raznim mjestima službe Božje i narod dolazi ne samo iz Danilograda i iz Bjelopavlića, nego i iz Podgorice, jer to nije daleko, a opet imaju prilike da budu na svetim službama Božim. Svim našim slušalcima Radija Svetigore, svim slušalcima dobre volje, neka bude na blagoslov današnji sveti praznik, sveta nedelja Vaskrsenja Hristovoga i ove nedelje koje nam dolaze, koje nas pripremaju za veliki i časni post, da nam budu na pomoći i svi praznici koji pristižu, a blagoslov svetog oca Arsenija, velikog čudotvorca i prosvetitelja srpskog vaseljenskog ravnoapostolnog, neka bude sa svim ljudima dobre volje, blagoslov nemanjinske svetinje da bude sa našim slušalcima.